Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar mesazhit të liderit suprem të Iranit për Haxhin Tiranian. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Pikpamja e liderit suprem. Mesazhi i liderit për Haxhin, mësimdhënës dhe informues. Një pjesë e mesazhit të liderit suprem Ayatollah Ilhusma Khamenei për ceremoninë e Haxhit thotë: Haxhi mund të ngrejë lart pozitën morale të njeriu të besimtar dhe të formojë një njeri të ndritur e me vlera të larta dhe ta shndrojë atë në një element të ditur, të guximshëm, aktiv dhe luftëtar. Në nëntor të vitit 1979, do me thënë, 9 muaj pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, për herë të parë, Imam Khomeini Rahmatullah Alej dha një mesazh për pelegrinët e Haxhit. Në këtë mesazh, ai përcolli filozofinë e Haxhit dhe rolin e tij në zgjimin islamik të botës islame. Pas atij viti, për çdo vit, vetëm imami dhe pas tij Ayatollah Ilhusma Khamenei, lideri aktual i revolucionit islamik në Iran, me rastin e ceremonisë së Haxhit, përcjellin mesazhe udhëzuese, mësimdhënëse dhe informuese për Haxhin dhe muslimanët e tjerë. Edhe si vjet për muslimanët e Haxhit dhe për të gjithë muslimanët e botës, është lexuar mesazhi liderit suprem, ku janë përcjell disa pika të rëndësishme dhe udhëzuese. Mesazhi si vjetshëm i Ayatollah Ilhusma Khamenei është përqendruar në aspektin fetar dhe politik të Haxhit dhe ka shtjelluar gjendjen aktuale në botën islame. Lideri suprem në fillim të mesazhit të tij lidhur me Haxhin dhe ndikimet e tij ka thënë: "Falenderojmë Zotin e Madh që edhe këtë vit u mundësoj miliona muslimanve nga gjithë bota të kryejnë ritualin e Haxhit për të përfituar nga mirësitë e panumërta të tij dhe në ditët dhe netët, orët e të cilve janë aq të shtrenjta e të begata, si një eksir mrekullibërës, të pastrojnë zemrat dhe shpirtrat e tyre pranë shtëpisë madhështore të Zotit dhe të kryejnë me përpikmëri ibadetet, zikret dhe lutjet e tyre." Lideri suprem gjithmonë në mesazhin e tij ka theksuar se Haxhi është një mundësi e jashtëzakonshme për haxhinët dhe pelegrinët, që ata të arrijnë përsosmërinë e tyre shpirtërore dhe fetare, duke zbatuar ritualet e caktuara nga Zoti. Të gjitha ritualet në ceremoninë e Haxhit përmbajnë pika të rëndësishme dhe të holësishme dhe teje të thella për t'u afruar sa më shumë me Zotin. Lideri suprem, në vazhdim të mesazhit të tij, Haxhin e quajti një ibadet plot të fsheta dhe tha se shtëpia e shenjtë është një vend plot me begati hyjnore dhe simboli dukjes dhe të padukshmes së Zotit të plot fuqishëm. Sot, fatkeqësisht, disa faktorë të caktuar mundohen të prezantojnë Haxhin si një çështje individuale, ndikimet fetare të të cilit janë vetëm tek ai person. Mirëpo ceremonia e Haxhit dhe ritualet e tij tregojnë se ky rit ka ndikim personal dhe social. Lideri suprem, lidhur me ndikimin e Haxhit, thotë: Haxhi mund të ngrejë lart pozitën fetare të njerëzit besimtar dhe të formojë një njeri të ndritur e me vlera të larta dhe ta shndrojë atë në një element të ditur, të guximshëm, aktiv dhe luftëtar. Në këtë ritual madhështor e të pakrahasueshëm, shpalosen shumë aspekte shpirtërore, politike, personale e sociale, për të cilat sot, shoqëria islame ka nevojë më shumë se kur. Është fakt se harrimi i ndikimit social dhe politik të Haxhit ndikon në rënd në shoqërinë islame, e cila në këtë mënyrë privohet nga ndikimi jashtëzakonshëm i Haxhit. Ayatollah Ilhusma Khamenei në mesazhin e tij shtjelloi nevojat e shoqërisë për efektin fetar dhe politik të Haxhit. Ai përmendi kërcënimet fetare dhe sulmin propagandues psikologjik të perëndimit, i cili, duke shfrytëzuar mjete të tilla si interneti, televizioni, lojrat kompjuterike e të tjerë, po mundohet të devijoj dhe mashtroj muslimanët dhe të zbatoj politikat e ti hegemoniste duke përçar muslimanët dhe duke krijuar luftë mes tyre, gjë e cila vendet islame i kthen në një ferë të pasigurisë dhe përçarjes. Përsa i përket kësaj, lideri suprem i revolucionit islamik ka thënë: Haxhi mund të jetë ilaçi kurues i këtyre dy sëmundjeve të mëdha të umetit islam. Haxhi mund të pastrojë ndryshkun nga zemrat dhe t'i mbush ato me dritën e besimit dhe të diturisë, dhe t'i hap syt para realiteteve të hidhura të botës islame, të forcoj vullnetet për të përballur me këto realitete, ti forcoj hapat e të përgatis duart dhe mendjet për një lëvizje madhështore. Sot, bota islame është përfshirë nga pasiguria, pasiguria morale e shpirtërore dhe pasiguria politike. Faktori kryesor i kësaj situate është neglizhenca jon dhe sulmet e pamëshirshme të armiqve. Ne, përballë agresioneve të armiqve mizor, nuk zbatuam obligimin ton fetar dhe logjik. Harruam edhe ashpërsinë ndaj armiqve, edhe mëshirën ndaj njëri tjetrit. Me fjalë të tjera, ceremonia e haxhit është një mundësi më shumë për të përballur me sistemin propagandues të perëndimit dhe nga ana tjetër, faktor për të përballur me komplotet e armiqve të islamit. Në ajetin 29 të surës El-Fath thuhet: Muhamedi është i dërguar i Allahut e ata që janë me të, sahabët, janë të ashpër kundër jo besimtarve, janë të mëshirshëm ndërmjet vete. Ti i sheh ka përkulen në ruku, duke rënë me fytyrë në tokë në sejdë, dhe kërkojnë prej Allahut që të ketë mëshirë dhe kënaqësinë e tij ndaj tyre. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e gjurmës së sejdës. Përshkrimi i cilësive të tyre është në Teurat dhe po ky përshkrim është edhe në Injil. Ata janë si një fare mbjell ku mbin filizi i vet, e ai trashet, përforcohet dhe qëndron në trungun e vet. Ajo e mahnit mbjellsin. Allahu i shumoi për t'u ashtuar më tepër mlefin e besimtarve. Allahu atyre që besuan dhe bën vepra të mira, u premtoi falje të mëkateve dhe shpërblim të madh. Lideri Suprem, në vazhdim të mesazhit të tij, duke i kushtuar vëmendje gjendjes së papërshtatshme të umetit islam, mbështetet te ky ajet dhe thot: Sot bota islame është përfshirë nga pasiguria, pasiguria morale dhe shpirtërore dhe pasiguria politike. Faktori kryesor i kësaj situate është neglizhenca jon dhe sulmet e pamëshirshme të armiqve. Ne, përballë agresioneve të armiqve mizor, nuk zbatuam obligimin ton fetar dhe logjik. Harruam dhe ashpërsim ndaj armiqve, edhe mëshirën ndaj njëri tjetrit. Si rezultat, armiku sionist zbaton komplote në zemër të gjeografisë së botës islame, ndërsa ne harrojmë detyrën primare, që është shpëtimi i Palestinës, dhe hidhemi në luftra të brendshme në Siri, Irak, Jemen, Libi dhe Bahrein dhe përballemi me terrorizmin në Afganistan, Pakistan e të tjerë. Këtë e tregon edhe realiteti botës islame sot. Disa prej krerëve të vendeve islame u kanë shtrirë dorën e tyre të miqësisë armiqve të islamit si qeveria amerikane, ndërkohë që ata kanë ngritur dorën e armiqësisë ndaj vëllezërve dhe kombeve të tjera muslimane. Këtë e tregon edhe situata e hidhur në Siri, Irak, Jemen, Libi dhe Afganistan. Megjithatë, lideri suprem bën thirrje për zgjimin, informimin dhe unitetin mes vendeve islame dhe shpresoi për zgjidhjen e problemeve aktuale të botës islame. Ai unifikimin e botës islame e cilësoi përgjegjësi të krerëve dhe vendeve islamike, dietarëve fetar dhe politik dhe përgjegjësit kulturor në botën islame. Në këtë pjesë të mesazhit të tij, Ayatollah Luzma Khamenei thot: Krerët e vendeve islamike si dhe personalitetet politike, fetare dhe kulturore të botës islame duhet të mbajnë bisupe përgjegjësi shumë të rënda. Përgjegjësinë e krijimit të unitetit dhe të largimit të të gjithëve nga armiqësitë etnike dhe fetare, përgjegjësinë e informimit të popujve mbi taktikat e armikut dhe mbi tradhtinë e fuqive arrogante dhe të sionizmit, përgjegjësinë e përgatitjes së të gjithëve për rezistencë ndaj armikut në fushat e ndryshme të luftës së butë dhe të ftohtë, përgjegjësinë emergjente të ndaljes së zhvillimeve katastrofike mes vendeve islame, ku sot shembuj të hidhur janë lufta në Jemen, e cila ka shkaktuar shqetësim dhe protesta në mbar botën. Përgjegjësinë e mbrojtjes së minoriteteve të shtypura muslimane si muslimanët e përvuajtur në Myanmar dhe më e rëndësishme nga të gjitha, përgjegjësinë e mbrojtjes së Palestinës dhe të bashkëpunimit pa kushte me një popull i cili po reziston për 70 vite për shtirimin e tokës së tij të pushtuar. Lideri suprem, të gjitha problemet e rëndësishme të botës islame i ka përmendur në këtë pjesë të mesazhit të tij, i cili tekste veçantë ka vendosur në mbrojtjen e popullit të Palestinës, që është një prej aspiratave të përhershme të Republikës Islamike të Iranit. Kjo, sepse zhvillimet në azim perëndimore janë bërë shkak që çështja e Palestinës të lihet në harres nga disa qeveri arabe. Të tilla qeveri kanë parashtruar edhe planin e miqësisë me regjimin sionist që është pushtues i Palestinës dhe vrasës, burgosës dhe evakuues i popullit palestinez. Ajetollah Luzma Khamenei në mesazhin e tij për Haxhind theksoi se popujt musliman duhet të zbatojnë përgjegjësitë që kanë kundrejt qeverive të tyre, ndërsa dietarët dhe mendimtarët duhet të kenë vullnet të mirë në zbatimin e qëllimeve të drejta. Më tutje, lideri suprem përmendi premtimin hyjnor për shpërblim dhe ka thënë: "Këto përgjegjësi të mëdha rëndojnë mbi supet e të gjithë ne. Popujt duhet të kërkojnë llogari nga qeverit për këto përgjegjësi dhe intelektualët duhet të përpiqen me vendosmëri të fortë dhe me vullnet të mirë për zbatimin e këtyre përgjegjësive. Të tilla veprime bëhen shkak për fitoren e fesë së Zotit dhe padyshim që do të sjellin realizimin e premtimit hynor për fitoren e Zotit. Këto janë një pjesë e mësimeve të Haxhit dhe shpresoj që t'i kuptojmë dhe t'i zbatojmë ato." Me të tilla fjalë, lideri suprem ka sinjalizuar ajetin 7 të surës Muhammed ku thuhet: "O besimtar, nëse ju ndihmoni fen Allahun, ai u ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja." Padyshim se përpjekja për unifikimin e umetit islam dhe shpëtimin e muslimanëve nga zgjedha e armiqve të islamit është një veprim në ndihmë të fesë së Zotit. Ajetollah Luzma Khamenei nuk harroi edhe martirët e tragjedisë së vitit 2015 në Mina, ku humbën jetën Memira Haxhin, dhe në fund të mesazhit të tij tha: "Uroj që të gjithë juve t'ju pranohet Haxhi dhe duke nderuar kujtimin e dëshmorëve të Minas dhe të Mesxhedul Haramit, e lut Zotin ti mëshiroj ata."